Kutoka studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tarehe ikiwa ni 7 mwezi nao ni wa 3 mwaka wa 2018. Tunapochangamka, jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Mridhi. Popote unapotusikiliza, msikilizaji wa idhaa hii, ni wakati mwingine ambapo tunakuletea VOA Express. Iwapo unaendesha gari lako taratibu, au uko kwenye ofisi, au umefika nyumbani, hii ndio idhaa ya kusikiliza kwa sasa hivi, kwa sababu tumekuandalia mengi kama ilivyo desturi yetu. Tuna habari moto moto, tuna makala ambayo yatakuwa ya faida kwako hivi leo. Karibu tuandamane kwa takriban dakika 30.
Kweli kabisa, kama ulivyosema, habari ni nyingi kuanzia kule Afrika. Tunaenda nchini Kenya, pia kuna ziara ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani ambaye atatembelea mataifa kadhaa ya Afrika, kukitarajiwa mambo mengi ambayo atapendekeza, pia wengi wakikisia kwamba labda itakuwa ni muamko mpya tangu utawala wa Trump kuingia madarakani, wakingoja atasema nini Rex Tillerson. Lakini hata hivyo, kuna shughuli kuhusiana na vitabu vya shule nchini Kenya, ambapo kuna gumzo kubwa limetokea kuhusiana na uuzaji wa vitabu na kubadilishwa pia kwa mfumo wa vitabu.
Vitabu vimetokea kwamba vina kasoro, vina makosa ambayo yamepatikana na vitagharimu serikali ya nchi hiyo mabilioni ya shilingi. Tutajua mengi. Hebu tusikie mmoja anaeleza nini kuhusiana na sakata hiyo.
Naambiwa vitabu vinakaribia milioni 33 sasa vile ambavyo vimenunuliwa, na haitakuwa rahisi kwa serikali kuvirudisha.
Basi usikose kuendelea kusikiliza haya, kwa sababu tutakuletea mengi zaidi. Tukuwa na mwandishi wetu kule Nairobi, Kennedy Wandera, ambaye nimfahamishwa yuko standby. Lakini kabla tujaenda Nairobi, Harrison, nafikiri tuangalie ziara hii ya kwanza kabisa kama ulivyotaja, ya waziri wa mambo ya nje wa Marekani kuzuru bara la Afrika. Ikiwa kama mnavyojua, wasikilizaji, ni kwamba kumekuwa na mazungumzo ya hapa na pale kwamba Rais Donald Trump hajalipa umuhimu bara hilo katika mambo yake, kupanga mambo ya kidiplomasia. Lakini tupate taarifa hii moja kwa moja ambayo imetayarishwa na mwenzetu Abdul Shakur Abud.
Kabla ya Tillerson kuanza ziara hiyo ya Afrika, amesema kwamba Marekani ina nia dhati ya kujenga msingi madhubuti wa ushirikiano kati ya Marekani na Afrika, na alishutumu China kwa kuendeleza hali ya kutegemea katika sera zake kuelekea Afrika.
Marekani inafuata njia ya kuwepo na ukuaji unaoendelea na endelevu, ambao utaimarisha taasisi, utawala wa sheria, na kujenga uwezo wa nchi za Afrika kuweza kusimama kwa miguu yao wenyewe. Tunashirikiana na mataifa ya Afrika kwa kuhamasisha utawala bora ili kufikia malengo ya muda mrefu ya usalama na maendeleo.
Akieleza kwa mara ya kwanza sera ya serikali ya Marekani kuelekea Afrika katika chuo kikuu cha George Mason karibu na Washington, mwanadiplomasia mkuu wa Marekani amesema utawala wa Trump una dhamira ya kupunguza vizuizi vya biashara na uwekezaji katika Afrika, kinyume na mshirika mkuu wa biashara wa bara hilo kwa sasa, ambayo ni China.
This stands in stark contrast to China.
Tofauti na mwelekeo wetu, China inahimiza hali ya kutegemea na kutumia mikataba isiyo yenye wazi kabisa, tabia zisizofahamika za mikopo na mikataba iliyojaa rushwa.
Tillerson alikiri kwamba China ina uwezo mkubwa wa kutanzua tatizo la miundombinu linalokumba nchi za Afrika, lakini amesema mwelekeo wake unapelekea madeni makubwa na kubuniwa ajira chache kabisa katika nchi nyingi za Afrika. Anasema zikikabiliwa na shinikizo la kisiasa na kifedha, hali hiyo inahatarisha rasilimali za Afrika na uchumi wake wa muda mrefu. Tillerson anasema changamoto za usalama zimesababisha sehemu nyingi za Afrika kukabiliwa na mzozo mkubwa wa kibinadamu.
Kama ushahidi wa dhamira yetu, hii leo ninatangaza msaada wa ziada wa dharura wa karibu dola milioni 533 ili kukabiliana na njaa na ukosefu wa chakula na kuhudumia mahitaji mengine muhimu yanayotokana na mapigano ya Somalia, Sudan Kusini, Ethiopia na kanda ya Ziwa Chad.
na mwaka moja tangu kuchukua madaraka, Trump hajamteua bado mwana diplomasia mkuu kuhusiana na masuala ya Afrika.
Kweli kabisa, kama unavyosikia kwamba Rex Tillerson, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, atakuwa Afrika kwa takriban wiki moja hadi pale tarehe 13 na miongoni mwezi huu, na miongoni mwa mataifa anayotarajiwa kutembelea ama kuzuru ni Djibouti, ni Chad, Ethiopia, Nigeria na vile vile nchini Kenya. Kwa hivyo mambo tutayafuatilia kwa kina pindi tu atakapoanza ziara yake hasa katika eneo la Afrika Mashariki.
Na tukitoka masuala ya safari ya Rex Tillerson, tuende sasa moja kwa moja mpaka nchini Kenya. Mwenzetu Kennedy Wandera yuko standby kutupatia mengi zaidi kuhusu story ambayo tulikupea vidokezo hapo mwanzo. Ni kuhusiana na vitabu ambavyo vilitolewa, vililipwa pesa nyingi na serikali na vimepatikana na kasoro au dosari fulani. Lakini tupate mengi kutoka kwa mwenyewe mwandishi wetu Wandera. Karibu Wandera kwa VOA Express, tujuze ni nini tunafaa kujua kuhusu sakata hii.
Na BMJ, jinsi ulivyoeleza ni kwamba serikali ilianza mpango wa elimu bila malipo, na uongozi wa Rais Kenyatta ukaeleza kwamba utaanza kusambaza vitabu kwenye shule za umma zote, sekondari na zile za msingi. Na vitabu hivi viligharimu serikali takriban shilingi bilioni 7.5, na vile vile kuweza kuzinduliwa, usambazaji wa vitabu hivi ukaanza kuzinduliwa na Rais Uhuru Kenyatta Ikulu ya Nairobi Januari tarehe 5 mwaka huu. Na wengi walitaraji kwamba sasa hivi ndivyo vitabu vitakavyosaidia sana kufanikisha ndoto ya Rais Kenyatta kwamba pawepo na masomo ya bure. Lakini imekuja kubainika kwamba baadhi ya vitabu hivi vina makosa, na vitabu, baadhi ya makosa yanapatikana kwenye baadhi ya vitabu kama vile hisabati, biolojia, Kiingereza, kemia na fizikia, hivi vikiwa ni vitabu vya shule za upili. Na tuliweza kupata kauli ya waziri wa elimu huyu Amina Mohamed kuweza kuelezea makosa haya ambayo yaliweza kupatikana kwenye hivi vitabu. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
I understand the errors are not major and should not be too difficult to deal with. So we'll be engaging with that when we go back to Nairobi.
Waziri anaeleza kwamba wameweza kujua kwamba kuna baadhi ya makosa kwenye vitabu hivi, na alipokuwa akizungumza akiwa kwenye jimbo la Meru alieleza kwamba akirejea Nairobi ataweza kuketi chini na washikadau kuweza kubaini makosa haya na kuweza kutafutia suluhu.
Lakini Wandera, subiri kidogo, anavyoeleza hapo waziri ni kwamba makosa hayo sio makubwa sana. Ni kwa nini hii ni story ambayo imepata umuhimu hapo Kenya? Kama si makubwa, basi kwa nini ni story kubwa?
Ni story kubwa kwa sababu vitabu tayari, ujue ni vitabu zaidi ya milioni 33 ambavyo serikali imeweza kusambaza kwenye shule za umma. Na vitabu hivi vimesambaziwa wanafunzi hawa na tayari washaanza kuvitumia. Kwa hivyo kuwepo kwamba makosa yamo kwenye hivi vitabu ni kunaonesha kwamba huenda kuna mtu aliyezembea kazini, au wale wachapishaji walipitia matatizo fulani kuhakikisha kwamba vitabu hivi vinasambazwa kwenye masoko na kupelekwa kwenye hizi shule za umma. Lakini pia niliweza kuzungumza na mwalimu na mtaalamu wa masuala ya elimu hapa nchini Kenya, Dan Bobea. Hebu tumsikilize alivyoeleza.
Mimi mwalimu, lazima nimesikia na sikusikia tu, lazima haya mambo yapo na yapo tu katika jamii, na bila shaka nina habari hizo. Wajua mchakato mzima wa uchapishaji wa vitabu unaanzia mbali kwa mwandishi, huenda labda kwa mhariri, kisha kwenye kuchapishwa kwenyewe. Kwa hivyo hapo labda mwandishi ni wa kulaumiwa pakubwa, mhariri kidogo, kwa sababu mimi nimeandika kazi fulani, na najua kwamba kazi ya mwandishi wakati mwingi huenda jinsi ilivyo, wahariri wachache sana huchangia, lakini wengi huwa wachangia pakubwa.
Wandera, tumebakisha kama sekunde 30. Inaonekana kama vitabu hivi sasa vitarejeshwa kwa wale waliovitengeneza ndio virudishwe tena, au itakuwaje kuanzia sasa?
Na nimemuuliza huyo Dan Bobea, mtaalamu wa elimu na pia mwalimu, anasisitiza kwamba jambo zuri lingekuwa kwamba serikali iweze kurudisha vitabu hivi, lakini sasa akanieleza kwamba huenda serikali imegharimika sana, shilingi bilioni 7.5 ni pesa nyingi sana, hivyo serikali itaona kwamba labda imepoteza pesa zake, hivyo itaanza tu kuangalia yale makosa ambayo yamo kwenye hivi vitabu na kusuluhisha makosa hayo. Lakini pia anaeleza kwamba serikali lazima iweze kuwajibika, maana huwezi peleka vitabu shuleni vianze kutumika na wanafunzi alafu patikani kwamba kuna makosa kwenye vitabu hivyo.
Shukran sana Kennedy Wandera, mwandishi wetu kule Nairobi. Hayo tutafuatilia kwa kina zaidi, na kupata kujua mengi zaidi ingia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Sekunde chache zijazo tutaangalia yaliyojiri kutoka chumba chetu cha habari.
Wapiga kura nchini Sierra Leone wanaendelea kupiga kura hivi leo kuchagua rais mpya ambaye wanatumaini atawaongoza katika taifa hilo la Afrika Magharibi baada ya uchumi wake kutetereka kutokana na mlipuko wa Ebola wa mwaka wa 2014. Wagombea 16 wamejitokeza kugombania wadhifa huo kuchukua nafasi ya rais Ernest Bai Koroma ambaye amehudumu kwa mihula miwili inayokubalika kikatiba. Wagombea wawili wanaongoza ni Samura Kamara ambaye ni kiongozi wa chama cha Rais Koroma cha All People's Congress, na Julius Maada Bio, kiongozi wa Sierra Leone People's Party.
Marekani inasema itawawekea Korea Kaskazini vikwazo vipya vya kiuchumi baada ya kudaiwa ya kutumia sumu ya kemikali kufanya mauaji ya kaka wa kiongozi wa taifa hilo Kim Jong Un. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani ilitangaza Jumanne kwamba inaamini kwamba Pyongyang ilitumia sumu kufanya mauaji ya Kim Jong Nam mnamo Februari 13 mwaka 2017.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameomba pande husika nchini Syria kuheshimu sitisho la mapigano la kitaifa wakati baraza la usalama la umoja huo likijiandaa kukutana leo kujadili sitisho lililokiukwa la siku 30 lililositishwa kupitia pendekezo wiki mbili zilizopita. Ukiukaji huo ulipelekea Uingereza na Ufaransa kuitisha kikao cha faraga. Pendekezo hilo kutoka baraza la usalama lilinuia kutoa nafasi kwa wafanyakazi wa kutoa misaada ya kibinadamu kupeleka misaada.
Na waziri wa fedha wa Kenya Henry Rotich amesema kwamba serikali ya nchi hiyo inapata changamoto za kugharamia miradi yake ya maendeleo. Kwa mujibu wa gazeti la Daily Nation, waziri huyo ameiambia kamati ya Senate mjini Nairobi hii leo kwamba serikali ina mpango wa kupunguza mabilioni ya pesa zilizokusudiwa kupewa serikali za kaunti kwa kati ya shilingi bilioni 15 na 17. Rotich amesema kwamba Kenya itashindwa kugharamia miradi hiyo kwa sababu mamlaka ya ushuru nchini humo haikukusanya ushuru kwa kiasi kilichokuwa kimekadiriwa. Matangazo ya moja kwa moja popote ulipo msikilizaji wa idhaa hii. Kumbuka unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington. Mpango ukiendeshwa na mimi yours truly pamoja na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Kumbuka kwamba unaweza kupata mengi zaidi katika mtandao wetu wa www.voaswahili.com na vile vile kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza pia kupata mengi kuingia kule kwenye Instagram na vile vile katika mtandao wa Twitter.
Kweli kabisa, ndani ya VOA Express Jumatano hapa Washington DC. Basi tupatane na mwenzetu Kenneth Bwire tayari kabisa kutuletea mambo ya teknolojia.
Harrison na BMJ, katika teknolojia ni kwamba wataalam wa haya masuala teknolojia wanasema kwamba wana uwezo mkubwa wa kukusanya picha zote zinazowekwa kwenye mtandao wa internet kila siku kwa kutumia utaalam wa teknolojia mpangilio maalum, yani katika Kiingereza wanaita algorithms, na kupata taarifa kuzihusu na hata kujua iwapo picha hizo zimefikiwa na wale wanaofanya ujasusi au wenye lengo baya kwenye mitandao. Na teknolojia ya kujitambua kwa kutumia sura yako imeshika kasi sana duniani, hasa kwa wanaotumia vifaa vya mawasiliano kama simu za kisasa na kwa wanaotuma picha zao kwa marafiki kwenye mitandao ya kijamii kama vile Facebook. Maafisa wa usalama nao wanatumia teknolojia hiyo kuwatambua watu, hasa hati za kusafiri na hata kuwasaka wahalifu. Mtindo huu umepata umaarufu sana kwa wale wanaotumia simu za kisasa, yani smartphones. Badala ya namba maalumu inayotumika kama usalama wa kufungua simu yako, watu wengi sasa wanatumia sura zao kwa kuangalia tu simu, halafu inafunguka. Lakini kutilia mkazo ni kwamba huwezi kubadilisha sura unayoiweka kwenye simu. Kama ilivyo kawaida ya kubadilisha mambo maalumu, japo wataalamu wa teknolojia wanasema kwamba wamebuni kifaa kinachoweza kuzuia ujasusi au watu wenye nia ya kufikia taarifa zako kwenye mitandao ili kuiba utambulisho wako wa sura na kuutumia kufungua siri zako kwenye mtandao. Lakini watafiti wa masuala ya usalama wa mitandao kutoka chuo kikuu cha Ben Gurion wakiongozwa na Yuval Elovich wanasema kwamba sio kila mtu anaweza kutumia mfumo huo. Kifaa wanachobuni cha DID kinatajwa kama suluhisho kwa wale wanaoweza kufikia picha ya mtu kwenye mtandao na kuitumia bila ruhusa, lakini kitawapa ruhusa maafisa usalama kufanya hivyo inapohitajika, hasa kutambua mahali walipo wahalifu. Kwa sasa watafiti wa masuala ya mitandao wanashauri kwamba ni vyema basi uendelee kutumia namba ya siri kwa usalama wa simu yako na kubadilisha namba hizo inapohitajika.
Naam, ndivyo hivyo basi masuala ya teknolojia kutoka kwa mwenzetu hapo Kenneth Bwire. Utumie simu yako jinsi inavyofaa kutumika, bila shaka ni mawaidha safi kabisa kama huu.
Basi wakati umefika wa VOA Express, yani ishara yake, unajua ni muziki, muziki lazima uanguke, na ninapotazama ni midundo ya kutoka upande wa Afrika Kusini, Mavicky Zolo la Potion ndani ya VOA Express. Bada mambo.
About you, Undenza Antonio.
BMJ,
just me and you.
Unajua nimepiga picha yako.
Naam.
Na kuona ukiwa umevaa t-shirt pale bustani ya Uhuru Park, unavuka kuelekea pale upande wa mlima
pale Nairobi, eh.
Pale Nairobi.
Lakini kama niko na kitu nataka nikufichulie leo.
Fichua.
Wakati niko mdogo.
Aha.
Nilikuwa napenda sana nyimbo za kutoka South Africa.
Mm-hmm.
Na ungeangalia siku zile za kaseti, zile tape, ungekuja kwa keja yangu, keja ni maskani yangu, ungekuta mamia na mamia ya tape zimetoka.
Kina Yvonne Chakachaka,
bila shaka,
na kina Chiko.
Nakwambia kweli unanikumbusha kwa kuleta wimbo huu. Unanikumbusha sana kule Afrika ya
Kusini. Tune nzuri sana,
bila shaka.
Kwa ulivyopangiliwa pia unapenya kupenya, lakini yote mambo kama yanapatikana ndani ya VOA Express Washington DC. Na sasa BMJ, baada ya mziki na kufurahi, pia kuna mambo ambayo yanakera katika maisha ya kila siku. Tunapotangamana na watu, kuna mambo ya labda yanakukera wewe, labda unapotumia treni hapa, kuna mambo yanakukera wakati ukiwa kwenye treni, kuna mambo yanakukera labda ukiwa kwenye migahawa, kuna mambo yanakukera labda katika ujirani,
yani mambo ambayo yakufurahisha katika maisha ya kila siku.
Sasa hapa kuna dada ambaye naye kwake anakerwa sana na katika hali ya usafiri wa umma katika mataifa mengi ya Afrika. Ni jambo ambalo linatokea kwa matatu, wengine wanasema daladala kama kule Tanzania, na matatu kule nchini Kenya. Hebu tusikie nini kinachomkera huyu Margaret Wanjiru.
Kulingana na mimi, jambo ambalo linikera sana ni wakati nimejitayarisha, najiandaa, ninatoka, ninaenda zangu town. Nikifika kwenye stage pale, unapata wale makanga mwenyewe, nimeona gari ambayo unataka kuipanda, lakini unapata wanakuvuta huku na huku, wanakung'ang'ania, wanakuambia ingia hapa, ingia hapa. But mwisho ukishachagua gari ambayo wewe unaingia, unapata wengine wanataka kukutukana, wengine wanataka kukuambia unarinda, wengine wanapata kukuambia kwamba umeona gari lao. Kwa kweli hiyo jambo ambayo linaudhi sana, wakati sababu unapata unaingia kwenye matatu, makosa hata amani mwenyewe, kwa sababu unasikia umechafuliwa roho, manake ulitoka kwa nyumba ukiwa salama, lakini unafika pale unapata wanakutusi, unapata wanakuvuta, wengine wanakujitagusa, ambayo inaudhi sana. Hilo ndio jambo ambalo ilikera bini sana
yangu, ni pale yani unyanyasaji wa kijinsia, wanawake wanavyonyanyaswa ni sio vizuri kwa kweli. Yani pale wanawake wanapopigwa na waume zao, wanateswa, maisha tabu, na pia ukeketaji kwa wanawake. Wanawake ni watu kama wanaume, pia wanahitaji haki, wasikilizwe, wafanyiwe kile wanachopenda wao, yani wanachohitaji kufanyiwa.
Mimi naitwa Helen. Kero yangu kwa mazingira ya kwetu ni kuhusu miundombinu, yani barabara. Kiangalia kipindi cha mvua, kwa kweli barabara maeneo ya kwetu inakuwa sio nzuri sana, inakuwa inaharibika sana, miundombinu inakuwa haipo vizuri. Kwa mfano hapa katika eneo letu hili la Kawi, hasa mimi kwa ushauri wangu, ninachoomba yule anayehusika na ile eneo, inatakiwa tusaidie katika kutengeneza miundombinu yetu, ili angalau na sisi tuwe tunapata mazingira mazuri, kwa sababu hata ukiangalia uchafu unakuwa ni mwingi pale mvua inaponyesha. Mauchafu mengi yanatoka katika maeneo mbalimbali, yanakuja yanaingia katika bahari na katika mazingira yetu, kwa kweli inakuwa sio vizuri.
Naam, kama wewe mwenyewe ndio uliweza kuwahoji hawa wasikilizaji ambao walieleza ni nini kinachowaudhi, na swala hilo la kwanza kabisa
la matatu,
na nini, maanake sisi pia tumepitia yale. Unakuta kwamba kuna watu wana tabia za ajabu kwenye matatu.
Pia umesikia miundo msingi, upande wa uchafu katika mazingira. Yule ni dada kutoka Tanzania, naye anasema kwamba miundo msingi itengenezwe, labda kama ni maji machafu yaweze kupata njia za kupitia, yasiwe yanasomba nyumba za na kuleta uchafu.
Na tuwape changamoto wasikilizaji wetu wa VOA Express popote walipo, iwapo kuna kitu ambacho kinakukera, enda pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook, andika pale, na uenda tukapata nafasi ya kusoma kero lako hapa live katika matangazo yetu.
Kweli kabisa, kuna swali ambalo sisi huuliza kila mara, tunakuuliza ili unashiriki kutoa majibu yako kulingana na maswala mbalimbali yanayoendelea hapa ulimwenguni. Na jana tuliuliza, mazungumzo ya Korea Kusini na Korea Kaskazini, je, yataleta mwafaka kwenye peninsula ya Korea?
Na naona wasikilizaji kwa wingi wameandika kutoa maoni yao kuhusiana na swali hili au kujibu swali hili. Kama Clown Njenje anasema yataleta tija ikiwa yatakuwa na maslahi kwa Kaskazini, sioni mlango wa kutolea au wa kutokea ikiwa huyo mtawala wa kaskazini hatoridhika, maana namuona mtu mwenye shari sana na hakubali kushindwa.
Namuona Rashidi Sungata anasema yuko Dodoma, anasema naamini ataleta manufaa makubwa mno, lakini Marekani wasitie mkono wao kwenye historia hiyo kwa sababu Marekani na Korea Kaskazini ni maadui wa jadi.
Naye huyu Gevas Ndoto anasema yuko kule Igoma, Mwanza, Tanzania, anasema mazungumzo baina mataifa hasimu Korea Kusini na Korea Kaskazini yataleta muafaka, kuleta mahusiano mazuri kidiplomasia, hivyo tutegemee mengi kutoka kwa mataifa hayo hasimu.
Namuona Musa Lugete anasema kwamba yeye anasema kwamba walizungumza vizuri sana katika mazungumzo ya Panmunjom, lakini kwa mtazamo wangu Korea Kaskazini ndio mchokozi tangu zama za kale.
Saif Juma anasema hakuna, anasema yuko kule Tanzania, akueleza ni wapi, lakini anasema hakuna mazungumzo hapo, kuna mmoja kategwa na kakubali kuingia kwenye mazungumzo ambayo hayana faida kwake. Kim asiingie, asingekubali hayo mazungumzo na wala kwenda kule kwenye mashindano.
Kweli maoni mengi sana, lakini nitamalizia na wewe Mbaga Karim wa kule Mbezi, Dar es Salaam, unasema kwamba mazungumzo yataleta mwafaka, kwani mazungumzo ndio njia pekee ya kupata mwafaka. Ni baadhi tu ya majibu yako wewe kuhusiana na mazungumzo yanayoendelea kati ya Korea Kusini na Kaskazini katika njia ya kuleta mwafaka au uwiano katika eneo hilo.
Kama ulivyosema Kamau, kila siku huwa tunauliza swali pale kwenye ukurasa wa Facebook. Ukipata nafasi, msikilizaji, popote ulipo, ingia pale, utapata swali la leo, na iwapo unataka kuchangia, tutapata kusoma maoni yako au majibu yako. Tuangalie sasa ni nini ambacho kinaendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii.
Najua BMJ umetazama mitandao, lakini kidogo hebu nikuguzie. Nchini Kenya madaktari wanafanya nini sasa hivi?
Wanagoma.
Sasa mambo yanaenda kinyume upande wa Canada. Madaktari wa Canada wamesema kwamba hawataki nyongeza za mishahara hata kidogo.
Ajabu kubwa.
Wanasema mumezidi, kila mwaka mnatuongeza mishahara, sasa hatutaki tena.
Yaani wanapewa hela nyingi mpaka hawataki.
Wamesema no way. Pesa mpeleke kwa miradi mingine. Sisi hatutaki kama madaktari.
Sasa kule Kenya wakisikia
watafanya. Wanasema dunia ni mbili. Sasa wanasema daktari wa Canada kila mwaka anachezea milioni 31 za Kenya. Itakuwa ni dola 1,400,537 kila mwaka.
Naam.
Ilhali
habari hiyo kama umeidhibitisha.
Nimeidhibitisha. Imeandikwa na mtandao ambao ni wa kuaminika kabisa wa hapa Marekani, ambao unasema kwamba madaktari nchini Canada wameshauri serikali kwa kweli kwamba sasa waache kuongezewa mshahara tena, fedha zote hizo zipelekwe kwenye miradi tofauti na hasa ya kuboresha sekta ya afya.
Lakini mimi nafikiria vile kitu naweza fanya ni achane na kazi ya utangazaji niende nikatafute udaktari kule Canada.
Tatizo ni kwamba labda utazee katika hali ya kujifunza
sasa hivi tena hiyo taaluma. Basi ni baadhi ya mambo yanayotanda, na vile vile katika habari ambayo inazungumziwa sana mitandaoni ni waziri wa Marekani wa mambo ya nje Rex Tillerson kufanya ziara katika hususan nchi za Kenya na Ethiopia. Manaka kama mwasikia anafanya ziara kwa nchi tano, lakini kwa kukemea ushirikiano wa kiuchumi kati ya China na Afrika kwa jumla, basi hilo limezungumziwa sana kwenye mitandao. Huyu Elijah Ombogi anasema Tillerson hana funzo lolote la kutoa kuhusu ushirikiano kati ya Kenya na mataifa mengine ya Afrika na China. Lakini nieleze hapo kwamba Tillerson jana hakutaja Kenya kama nchi ambayo ndio inamulikwa na China, lakini alisema kwa jumla nchi za Afrika. Vincent Ngati anasema huo ukweli 100%. Na vile vile huyu Starton Tech anasema inasema mfano mambo China inayofanya DRC ni ya unyonge kabisa.
Safi kabisa ndani ya VOA Express. Hakika ziara yake Rex Tillerson, waziri wa mambo ya nje wa Marekani, tutaifuatilia kwa kina anavyoendelea kutembea katika mataifa ya Afrika. Basi naona muda wetu unatupa kisogo. Kutoka hapa Washington DC, jina langu Harrison Kamau, ndani ya VOA Express nikiwa na mwenzangu,
mimi ni BMJ Muridhi. Tusiwasahau waliofanikisha matangazo haya. Kwa heri kutoka hapa Washington, na asante kwa kutusikiliza.